Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 4-ն է, ազգային ժողովը մերժում է ԵԱՏՄ-ից Հայաստանի դուրս գալու հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հանդիմության նախաձեռնությունը, սասնա ծռերի գործով մեկի փոխարեն մի քանի դատավոր և մի քանի դատավարություն, փաստաբանի ուշագրավ պարզաբանումները Կիպրոսի օֆշորի գործի վերաբերյալ, ՊԵԿ նախագահը լուրջ նվաճումների մասին է զեկուցում, Ուկրաինան անվերապահորեն սատարում է Ադրբեջանին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը.
Այսօր երեկոյան սպասվում է Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուշդեմոնի հայտարարությունը, այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Կատալոնիայի կառավարության աղբյուրները։ BBC-ին տված հարցազրույցում Կարլես Պուշդեմոնը ասել է, որ առաջիկա օրերին հանրաքվեի արդյունքները ամփոփելուց հետո Կատալոնիան միակողմանի կհռչակի իր անկախությունը։ Նրա խոսքերով մեջբերում եմ, եթե Մադրիդը որոշի Կատալոնիայի կառավարումը իր վերահսկողության տակ վերցնել, եթե ինքը կամ իր համախոհները ձերբակալվեն, ապա դա կլինի սխալ, որն ամեն ինչ կփոխի, մեջբերման ավարտ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արաբական թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը մեծ նշանակություն է տալիս Թուրքիայի և Իրանի հետ համագործակցությանը սիրիական ճգնաժամը կարգավորելու և Իրաքին աջակցելու իսլամական պետության ահաբեկչական սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Թուրքիայի և Իրանի դերը նա առանցքային է գնահատել։ Սիրիայում իսլամական պետության դեմ ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիայի պայքարի մասին Լավրովն ասել է, որ կոալիցիան անկոչ հյուր է Սիրիայում։ Լավրովի հարցազրույցի տեքստը այսօր տեղադրվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր ժամանել է Իրան, որտեղ բանակցություններ կունենա նախագահ Հասան Ռոհանիի և հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենիի հետ։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունների հիմնական թեման Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվենը լինելու, որին թե պաշտոնական Անկարան, թե Թեհրանը դեմ են։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն այսօր Մոսկվայում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլը ավելի վաղ հայտնել էր, որ հոկտեմբերի 4-ին կայանալիք Պուտին-Մադուրո բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը տարբեր ոլորտներում զարգացնելու հարցերը, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներ։ Մոսկվայում Մադուրոն արդեն մասնակցել է էներգետիկ մի համաժողովի։ Նավթով հարուստ Վենեսուելայի նախագահը երկրի ներսում գտնվում է ընդդիմադիր ցուցարարների, իսկ դրսից արևմուտքի խիստ քննադատության տակ, որոնց պնդմամբ Մադուրոն ավտորիտար կառավարում է հաստատել։ Վենեսուելայի նախագահը Մոսկվայից հոկտեմբերի 5-ին մեկնելու է Բելարուս, այնուհետև Թուրքիա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովը մերժում է Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու խնդրով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը։ Իշխող կոալիցիայի համոզմամբ անդամակցումն այդ կառույցին երաշխավորում է ոչ միայն երկրի տնտեսական զարգացումը, այլև անվտանգությունը։ Ընդդիմությունն էլ նկատում է, որ Հայաստանի քաղաքական տնտեսական հիմնական լծակները հայտնվել են Ռուսաստանի հսկողության տակ, ինչը ինքնին արդեն սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը։ Ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր 7 կողմ 81 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ մերժեց ԵՏՄ-ից դուրս գալու հարցն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ելքի նախագիծը։ Նկատենք, կողմ են քվեարկել միայն ելքի 7 պատգամավորները, մնացած բոլոր խմբակցությունները՝ իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող հանրապետականը, դաշնակցությունը, ինչպես նաև ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը, դեմ են արտահայտվել ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, իրենց համար խորհրդարանի մեծամասնության քվեարկությունը սպասելի էր։ Սարգսյանի փոխանցմամբ քննարկումների ընթացքում իշխող հանրապետականների հիմնավորումները ցույց տվեցին, որ նրանցից շատերը պարզապես կասկածի տակ են դնում Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, որ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի ունակ չէ իր սահմանները պաշտպանել ու հակառակորդներին հակահարված տալ։ Ընդդիմադիր Գորչի համոզմամբ իշխանությունը երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանից սկսած մինչև նախարարներ ամեն ինչ անում է Ռուսաստանին հաջողանալու և իշխանությունը պահելու համար։
Ու իրենք խոսում են, որ գիտեք ինչ, Եվրասիականից դուրս գալուց Հայաստանի վիճակը ահավոր, ահավոր, այս բառը շիկայերներին բնորոշ բառը սիրում են ու հաճույքով են արտասանում, ինչը ծիծաղ կառաջացնել, բայց սրանից վատ էլ ինչ պիտի լինի, որ Հայաստանից արտագաղթում են ու արտագաղթում են աշխատանք չունենալու պատճառով, դա ակնհայտ է, որ այդ արտագաղթի տեմպերը սոսկալի չափերի են հասել, դա էլ է միանշանակ։ Հնարավորություն ունեցողներն են անգամ գնում, նրանք գնում են Եվրոպա ու Միացյալ Նահանգներ, իշխանությունից մեկ շաբաթ առաջ պաշտոնից դուրս եկածները իրենց ունեցվածքն ու հնարավորությունը տեղափոխում են Միացյալ Նահանգներ կամ Եվրոպա ու այնտեղ են բիզնես դնում, այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն, լեզու չունեն, փող չունեն, ստիպված արտագաղթում են Ռուսաստան, ու քանի որ իրենք ենտեղ են, դրդապատճառն էլ էս է, քանի որ իրենք ենտեղ են, մենք պարտավոր ենք թույլ տալ, որ ռուսները մեր շալակը ելնեն, զենք ու զինամթերք վաճառեն Ադրբեջանին, Թուրքիայի հետ բանակցեն մեր մասով։
Նախկին վարչապետը շեշտում է, Հայաստանում ներդրումներ չեն կատարվում, ինչ թվեր էլ փորձի կառավարությունը ներկայացնել, երկրի տնտեսական վիճակի գլխավոր ցուցիչը ներդրումներն են, որոնք զրոյի են հասնում։ Արամ Սարգսյանն այս իրավիճակը բնական է համարում, քանի որ որևէ եվրոպացի Եվրասիական տնտեսական միությունում ներդրում չի անի, իսկ Ռուսաստանն ինքն այսօր Հայաստանում ներդրումներ անելու համար գումար չունի,
որովհետև Եվրասիական տնտեսություն որպես այդպիսին գոյություն չունի, երկրորդ այդ երկրներում չի գործում օրենքը, այլ գործում է գործող իշխանության կամքը, այսինքն այդ երկրներում իշխանություններ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են թե դատական համակարգը, թե օրենսդիր, թե գործադիր համակարգ, ու դրանք տարանջատ են, եւ առաջի դեմքի հրահանգով կարող է դատարանը որոշում կայացնել, այսինքն անհնար է։ Երկրորդ, այդ երկրներում հիմնականում տնտեսական ոլորտները եւ ձեռնատու ոլորտները մոնոպոլիզացված են եւ բաժանված են, եւ որևէ երրորդ մարդ չի կարող, ասենք, Հայաստանում մտնել տարբեր շուկաներ, սուրճի շուկայից սկսած շաքարավազի դեղորայքով դուրս եկած, ով կարող է գալ այստեղ բիզնես դնել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մշտական խորագիր դարձած դատական թեմա Սասնա ծրերի խնդրում ուշագրավ տեղաշարժը, գործը կիսվում է, փաստորեն այն առանձին երեք դատավարություններով քննելու են երեք դատավորներ։ Հարկենաշել, որ գրեթե 4 ամիսների ընթացքում նախապատրաստական փուլը այդպես էլ չի ավարտվել։ Փաստաբանների կարծիքով դա վկայում է այն մասին, որ դատավարությունը ստանձնած դատավորը պարզապես չի կառավարում ընթացքը, թերևս կարելի է ենթադրել, որ զննություն, խուզարկություն, սանկցիաներ Սիսականն էլ կշարունակվի։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծառեր զինված խմբի գործն այսուհետ կքննվի 3 առանձին վարույթներով։ Մոտ 4 ամիս միայնակ քննելով բոլոր 32 անբաստանյալների գործը, տատավոր Արտուշ Գաբրելյանն այսօր հայտարարեց, որ այսուհետ իր վարույթում կլինի միայն 11-ի գործը։
Հրապարակում է որոշում գործն անջատելու մասին։ Անբաստանյալներից յուրաքանչյուրի ընտրված խափանման միջոց կալանավորումները թողնել անփոփոխ։
Նախորդ շաբաթ Արտուշ Գաբրելյանը կիսել էր նաև իր վարույթում գտնվող 18 անբաստանյալների գործը, նրանցից 11-ի մասով դատաքննությունը կշարունակի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահ Արթուր Օհանյանը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որ դատավորին է մակագրվելու մյուս 10 անդամների գործը, որոնց թվում Սասնա ծրեր զինված խմբի առանցքային անդամներն են՝ Պավլիկ Մանուկյան, Վարուժան Ավետիսյան, Միայնակ Գայլ Մականունով Արայիկ Խանդոյան, Գագիկ Եղազարյան եւ այլոք։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն այսօր իր որոշման մեջ չնշեց երրորդ դատավոր անունը։
Դատական նիստի տեղի եւ ժամանակի մասին հրացիչ տեղեկացում։ Դատական նիստը հայտարարում են փակված։
Սասնա ծրեր զինված խմբի անդամներին դատարանում պաշտպանող փաստաբանները դատավորի այսօրվա որոշումն անհեթեթ են որակում։
Չեմ կարողանում պատկերացնել դատական իշխանության տրամաբանությունը, անհասկանալի տրամաբանությամբ գործերի բաժանում միացում, ոչ մի ողջամտություն չեմ տեսնում դրա մեջ։
Նպատակը կարծում եմ հետևյալն է՝ գործերը նախ առաջին տարանջատել եւ հանձնել այլ դատավորներին նաեւ։ Սկզբունք չկա առհասարակ, ես չգիտեմ ոնց են մտածել, կարծում եմ, ենթադրում եմ, որ մտածել են, թե Արտուշ Գաբրելյանը ավելի հեշտ որ մասը յոլա կտա։
Ինչպես նախկինն եմ ասել, այլ պլաներ նախատեսված, բայց իրենց նախատեսած պլանով չկարողացան անցկացնել այդ դատավարությունները, հասկացան, որ հանդիպեցին, ես ընդհատում եմ, որ հատկապես փաստաբանների նման դիմադրություն չէին սպասում, ես ընդհատում եմ, որ հասկանուն արդյոք անկառավարելի վիճակ էր եւ չեր դիրապետում իրավիճակ, ակնհայտորեն չեր դիրապետում դատավարի իրավիճակին, հետեւաբար փորձում են այսպես կիսել։
Փաստաբանները, որոնք բողոքելով բազմաթիվ սանկցիաներից ու կարգադրիչների գործելավոճից, նախորդ նիստերին գործադուլի կամ բողոքի այլ ակցիաների միջոցով դատարանից արդարադատություն էին պահանջում, համոզված են։ Նույն գործը 3 առանձին վարույթների բաժանելով քննությունը լրիվ բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ ավարտ չի ունենա։
Դրանից արդարադատությունը իհարկե դժելու է, որովհետեւ այս արեստական գործընթացը գործերի կիսման ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնելու։ Անհնար է նույն գործը նույն ապացուցների շրջանակում, նույն ուժերով, նույն վկաներով ու նույն անբաստանյալներով 3 տարբեր տեղեր քննել։ Պատկերացրեք, մի վկան գալիս է առաջի դատարանում հարցաքննվելու, արդեն հարցերը տալիս են, նա տալիս է X պատասխաններ, հետո պիտի գնա երկու տեղ էլ հարցաքննվի, արդեն իմանալով իրեն ինչ հարցեր են տալու։
Ակնհայտորեն անարդյունավետ է։ Ինչպես որ Արտուշ Գաբրելյանը ասում էր, մի գործը 150 անգամ կանենք, այ այս կապես նույն գործը 150 անգամ անելու ենք ու դա ես չեմ պատկերացնում։ Ես կարծում եմ, որ փորձելու են գործերից մեկով ստանալ իրենց համար արդյունավետ, իրենց համար իշխանությունների համար հարմար դատավճիռ կստանան եւ արդեն այդ դատավճիռը կփորձեն նաեւ մյուս գործերում օգտագործել արդեն որպես ապացույց։
Կարող եմ ենթադրել, որ տրոհման նպատակներից մեկը նաեւ որ մեր ուժերը ջլատեն, բայց սա կարծում եմ ողջամիտ չի, սա մանկամտություն է այդպիսի կարծիք ունենալը։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման փաստով մեղադրվում են Սասնածռեր զինված խմբի 32 անդամներ, նրանց հիմնական մասը մեղադրվում է գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք շրջանառելու մեջ։ 3 ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են խմբի անդամներից 2-ը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական մեկ այլ թեմա՝ Կիպրոսի օֆշորի գործը։ Սկանդալային այս խնդրում շոշափվում են ազդեցիկ մարդկանց անուններ։ Գործարար Աշոտ Սուկյասյանը խարդախության մեղադրանքով դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման։ Նրա փաստաբանը ուշագրավ տեղեկություններ է հայտնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Օֆշորի հայտնի գործով 16 տարի ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Սուկյասյանը Կիպրոսյան ընկերության համասեփականատերերը գրանցել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին եւ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Տեր Նավասարդ արքիեպիսկոպոս Կչոյանին, որպիսի նրանք Սուկյասյանին Աֆրիկայում պաշտպանեն ճնշումներից։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Աշոտ Սուկյասյանի փաստաբան Յուրիկ Խաչատրյանը։ Էրեբունի եւ Նուբարաշեն ընդհանուր իրավասության դատարանը այս 27-ի Աշոտ Սուկյասյանին դատապարտեց 16 տարվա ազատազրկման հոգուտ փայլակ Հայրապետյանի բռնագանձելով գրեթե 9 միլիարդ դրամ։
Կա Վլիսպերա անգերություն բացված, որը ունի հաշվի համար։ Վլիսպերա անգերության բաժնի տոմսերի տերերը գրանցել, 3 անձ է գրանցել, պետք է գրանցվեր նախ ՍՊՄ բացելու համար 3 անձ։ Ինքը որոշել է անձանց, որովհետև նախ լավ իմանալով իրենց եկեղեցական հոգևոր կյանքից իմանալով, որովհետև Աշոտ Սուկյասյանը եղել է խաչքավոր եկեղեցում եւ Տիգրան Սարգսյան նախկին վարչապետը եղել է ատենապետ, ոնցով եթե չեմ սխալվում այդ բառը, եկեղեցում եւ Սրբազան Կջրյանի հետ եւս շփումներով հոգեվոր կյանքում իմացել է իրենց եւ որովհետեւ խուսափի հետագա իր ընկերության վրա ճնշումներ գործադրելուց, այսպես ասած, այդ ճնշումները հետագայում եւ գործով երևաց, որ կա նույն իրեն խապելցին ամեն դեպքում տվյալ անձանց անուններն էլ Աշոտ Սուկյասյան իր նախաձեռնությամբ կենելուց հետո էլ պարզվեց, որ ճնշումներ եւ խապեություն, որ իրեն խապեցին եւ չգրանցեցին իր ընկերությունը GMS Global ընկերության մեջ 50% բաժնել տոմս ինքը գնել էր, սակայն չեն գրանցել նույն GMS Global-ի տնօրեն Ռուբեն Մկրտչյանը եւ Անջեյ Վալչիկովսկին։ Պետք է նրանք արդեն գնելուց հետո բաժնի տոմսերը պետք է Աշոտ Սուկյասյանի անվան 50% գրանցային իրենց գրանցման մարմինը,
սրբազանի անունը, որպեսզի Աֆրիկայում ինքը ինչ-որ երաշխիք
չէ։ Նշել անունները ոչ, որպեսզի ինքը նկատի ունեցել, որպեսզի իր բիզնես ձեր սպայի հետագա ոդնձգությունների
որտեղ Հայաստանում, Աֆրիկայում, որտեղ
ընդհանրապես
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Հայաստանի կառավարության նարնթեր պետական եկամուտների կոմիտեն ամփոփում է անցած 9 ամիսների աշխատանքի արդյունքները։ Կառույցի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը հավատացնում է, որ գրանցվել են լուրջ հաջողություններ ստվերի դեմ պայքարում։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակաբար կրճատում է օրինական դաշտից դուրս գործող բիզնեսի թիվը։ Սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ գնահատվել է ամսական ստվերային 2.8 միլիարդ դրամի ռիսկ, որից բյուջե վճարման ենթակա 2.2 միլիարդ դրամը արձանագրվել է ՊԵԿ-ի հետախուզության վարչության կողմից։ Ամփոփելով այս տարվա առաջին 9 ամիսների գործունեությունը, այսօր հայտարարեց ՊԵԿ նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Վերջինս այդուհանդերձ այդպես էլ չնշեց խոշոր ընկերությունը ունների կամ գործարարների անուններ, ովքեր ստվերից բերվել են օրինական դաշտ։
Եթե դուք ուզում եք ինձ լսել որևէ գործարարի, որևէ խոշոր ձեռնարկությունում կատարված աշխատանքի մասին տեղեկատվություն, ինչպես նախորդում, այնպես էլ հիմա չեք լսելու, որովհետև ես իմ գործն եմ անում, մեր համակարգը մեր գործն է անում եւ այժմ PR-ով չի զբաղվել։
Բայց նրանք կան։
Մենք ամեն օր պայքարում ենք դրա դեմ, ամեն օր, եւ դրա արդյունքները ակնհայտ է, թե այսօրվա բյուջեի հավաքագրման ցուցանիշների առումով, թե մյուս տարվա, դուք մյուս տարվա բյուջեն կհայտարարվի, կտեսնեք, որ շատ մեծ էլի նշաձող էլ դրված լինելու ՊԵԿ-ի առաջ, որը ես հուսով եմ, որ մեր կոլեկտիվը նույնպես ոնց որ այս տարի, մյուս տարի էլ կհաղթահարի։ Եվ դա արդյունքը թե ստվերի դեմ պայքարի, թե մեր իհարկե նաև տնտեսական աճի։
ՊԵԿ նախագահի պնդմամբ վերջին 9 ամիսներին հարկային եկամուտների շարունակական աճ է արձանագրվել։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ըստ Հարությունյանի բյուջեի եկամուտների աճը կազմել է ավելի քան 74 միլիարդ դրամ, կամ շուրջ 10%։ Ուշագրավ է, որ չնայած ըստ ՊԵԿ նախագահի կրճատվել է տնտեսվարողների թիվը, այդուհանդերձ ակտիվ հարկ վճարողները ավելացել են։
Փակված ընկերությունների փակված անած ձեռնարկատերերի քանակով մի գուցե բացական դիսբալանս ունենանք, բայց ակտիվ հարկատուները, որոնք որ հարկ վճարող են, դրանց քանակը չի նվազել երկրում, ընդհակառակ ավելացել է, եւ թվերով մենք ձեզ էլի կներկայացնենք հստակ թվերով, որոնք որ վերաբերվում են ակտիվ հարկ վճարողներին, որովհետև ունենք մենք ձեռնարկություններ, որոնք բացված են, բայց երբևիցե գործունեություն չեն ծավալել եւ երբևիցե հարկատու չեն եղել։ Ուղղակի գրանցված ձեռնարկություն է դա։
Հարկային, ինչպես նաեւ մաքսային մարմինները ներառող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի խոսքով, իրենք նաեւ հեշտացրել են մաքսային վարչարարությունը, ինչը վերջին 9 ամիսների ընթացքում նպաստել է արտահանման շուրջ 22%-ի, իսկ ներմուծման 30% աճի։ Գրեթե կրկնապատ ակվել է ներմուծված ավտոմեքենաների թիվը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկա ուրբաթորը կայցելեն Երևան, ապա կմեկնեն Բաքու։ Այդ մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը երեկ հայտնել է իր ուկրաինացի պաշտոնակից Պավել Կլիմկինի հետ համատեղ ասուլիսում։ Լուրը դեռ երեք հաղորդել ենք մեր ունկնդիրներին, մինչդեռ շատ կարևոր են նաև Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի մեկնաբանությունները, նա ընդգծել է, որ Կիևը միանշանակ սատարում է Բաքվին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկա օրերին ժամանելով տարածաշրջան բանակցությունների նոր փուլ են նախաձեռնելու, այս մասին երեքշաբթի օրը Բաքվում հայտարարեց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Համանախագահներն այս շաբաթավերջին կժամանեն տարածաշրջան, ուրբաթորը նրանք կլինեն Երևանում, իսկ շաբաթ կժամանեն Բաքու։ Համանախագահների այցի նպատակն է Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հետ քննարկել պետությունների ղեկավարների առաջիկա հանդիպման օրակարգը։ կարգը հայտարում էր Էլմար Մամեդյարովը հավելելով. Նախագահների հանդիպումից հետո միջնորդները ցանկանում են տրամաբանական արդյունքների հասնել եւ կարգավորման գործընթացը շարժել մերյալ կետից։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավել Կլիմկինի հետ Բաքվում կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր ժամանել երկօրյա այցով, որի ընթացքում պարբերաբար հայտարարում էր. Բաքվի եւ Կիևի հարաբերություններն օրինակելի են։ Ամենակարևորը մեր երկու երկրների տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության գաղափարների փոխադարձ աջակցությունն է։ Ես պետք է վերահաստատեմ նաեւ մեր հետագա անվերապահ աջակցությունն Ադրբեջանին։ Որևէ մեկը մեր բարեկամներին այդքան լավ չի հասկանում, որքան մենք, որովհետեւ թե դուք եւ թե մենք գործունենք մարդկային տառապանքների եւ օկուպացիայի հետ, հայտարարում էր Կլիմկինը, նշելով, թե շարքային ուկրաինացին շարքային ադրբեջանցուն շատ լավ է հասկանում, քանի որ մեջբերում Ուկրաինայում էլ 1,800,000 ներքին տեղահանված կա։ Ռուսաստանի ագրեսիայի հետևանքով ավելի քան 10,000 մարդ է զոհվել, շուրջ 23,000 մարդ վիրավորվել է։ Մեր երկու պետությունների համար պայքարը Ուկրաինայում ռուսական օկուպացիայի դեմ եւ պայքարն այստեղ տեղի ունեցող օկուպացիայի դեմ հիմնարար առաջնահերթություն է, հայտարարում էր Կլիմկինը։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի խոսքով Բաքուն եւ Կիևը առաջիկայում եւս շարունակելու են համակարգել դիվանագիտական ջանքերը միջազգային ասպարեզում։ Մեր քաղաքական համագործակցությունը չի սահմանափակվում երկկողմ հարաբերություններով։ Մենք հենց նոր քննարկում ենք, թե ինչպես ենք աջակցում եւ հետագայում ինչպես ենք շարունակելու աջակցել միմյանց ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, հայտարարում էր Պավել Կլիմկինը։ Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ Ուկրաինայի արտգործնախարարը նաև տեղեկացրեց, որ ընդամենը մի քանի օրից Թբիլիսիում կհանդիպեն ՈՒԱՄ դաշնքի անդամ պետությունների, Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Մենք կնշենք ՈՒԱՄ-ի ստեղծման 20-ամյակը եւ կքննարկենք տարածաշրջանային զարգացումները, նշում էր Պավել Կլիմկինը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արվեստ այս շաբաթ օրը կինոգործիչների միության արտահերթ համագումարն է, միությունը պետք է ղեկավարին ընտրի։ Առանցքային թեկնածուներից է Հարություն Խաչատրյանը, ով ընդհուպ մինչև վերջերս Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նախագահն էր։ Այսօր նա լրագրողների հետ հանդիպել է Golden Tulip հյուրանոցի սրահում։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի ռեպորտաժը։
Վերջապես պիտի բացվի կինոյի տանդուրը։ Ահա այս խորագիրն է գրում կինոգործիչների միության նախագահի տեկնացուներից կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի նախընտրական ծրագիրը, որը նա ներկայացրեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, հանգամանալիերեն խոսելով նաև կինոգործիչների միության նախագահ ընտրվելու դեպքում առաջնահերթ անելիքների մասին։ Բայց մինչ այդ նա շեշտեց.
Ես ապրում եմ կինոյով եւ մտածում եմ կինոյով եւ իմ լեզուն կինոռեժուն է։
Ինչ վերաբերում է հայ կինոյի խնդիրներին, ապա
կինոն բավականին մեծ դժվարությունների մեջ է գտնվում եւ հայկական կինոն գազեթ չի շարժվում առաջ։ Կինոարտադրությունը, որը այնքան էլ քիչ փող չի դրվում կինոարտադրությանը, ինչքան մենք մեզ թվում է, որովհետև նույնչափ Վրաստանն է դարձել կինոարտադրությանը փող, ստեղծեցին իրենց կինո, վրաստանական կինոտեսակը։ Հայաստանը դեռ չի ստեղծել հայկական կինոտեսակը, որովհետև կամ չկար քաղաքականություն կինո զարգացնելու, կամ չկար ուղղվածություն, կամ չկար ժամանակ, որովհետև մենք անդրադառնանք մեր կինոյի տեսակին։ Կինոմիությունը ինչու է հետաքրել ինձ։ Կինոմիությունը այդպեսի հնարավորություն տալիս է միավորելու մարդկանց, որոնք ունեն ուժ, ունեն ընդունակություններ ֆիլմեր նկարելու եւ ունեն ցանկություն, որովհետեւ կինոն առաջ գնա հայկական։
Հարություն Խաչատրյանը հույս ունի միավորել կինոգործիչներին, համախմբել այնպես, որ բոլորը միասին աշխատեն հայ կինոյի հիմնախնդիրները վճռականապես լուծելու ուղղությամբ եւ ռեալ արդյունքներ գրանցեն։
Իսկ կինոմիությունը այդպեսի հնարավորություն տալիս է միավորելու մարդկանց, որոնք ունեն ուժ, ունեն ընդունակություններ ֆիլմեր նկարելու եւ ունեն ցանկություն, որպեսզի կինոն առաջ գնա հայկական։
Նա հույս ունի, որ կինոգործիչների առաջիկա համագումարը ոչ թե կտարանջատի, այլ կհամախմբի գործընկերներին, եւ եթե անգամ մեկ ուրիշն ընտրվի միության նախագահ, ինքը կկանգնի նրա կողքին եւ կաջակցի կինոյի հիմնախնդիրները համատեղ ջանքերով լուծելու։
Շատ ենք հետ մնացել կինոյում, շատ աշխարհից հետ ենք մնացել, նաեւ տարածաշրջանից ենք հետ մնացել, եւ այսօր կինոարտադրությունը առանձին է լրիվ, կինոփառատոնները առանձին են լրիվ, կինոմյուսները լրիվ առանձին են։ Եվ չկա միավորող գաղափար, ուժ կամ նպատակ։ Ես կուզեի, որ կինոմյուսը հավաքել իր շուրջը բոլորին եւ մասնակցել օրենքի կայացմանը եւ մասնակցել արտադրության անպայման եւ մասնակցել կինո քննադատների վերջնականապես հավաքվելուն եւ իսկապես լուրջ մի հատ անալիզ անելու թե ինչ են շնորհակում այսօր հայկական կինոն արդյոք ունենք թե չունենք։
Ես մի բան եմ ուզում ճշտել, ինչպես է պատկերացնում, հետո ինչպեսին դիտի կինոն Երուսաղեմ եւ այս նորաստեղ ֆիլմ հանձնակատարի ինստիտուտի հարաբերությունները, ի վերջո ազգային կինոկենտրոնի
հարաբերությունները։ Դե կինո միությունը պետք է լինի ամենամեծ պաշտպանը կինոմատոգրաֆիստների եւ կինոարտադրանքի եւ կինոարվեստի, որովհետեւ բոլոր պետական պաշտոնյաները, որ ստեղծվում են, կինոյի հանձնակատար լինի, թե կինոկենտրոն լինի, թե ստուդիա լինի, բոլորը ակումեն պետությանը, նրանք ոչինչ չեն կարող դիմադրել պետության քաղաքականությանը, որը այսօր մեզ համար ոչ այնքան նպաստավոր է։ Կինո միությունը պետք է ոչ միայն աշխատահերներ, այլև կարողանան դիմադրել, այլև կարողանան բացատրել, այլև կարողանան եւ օրենքով, եւ իրավաբաններով, եւ մեզ բանակով կինոմատոգրաֆիստների կարողանալ բացատրել կարևորությունը կինոյի եւ օրենքի ճշտության, թե դեպի ուր են գնում եւ ինչ անհրաժեշտ մեզ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Մինսկի խմբի համանախագահների այցն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային հերթական այցը հետաքրքրություն է ներկայացնում ոչ միայն Սարգսյանալ և հանդիպման նախապատրաստության տեսանկյունից, այլ նաև այն առումով, որ այցը առաջինն է Մինսկի խմբի ամերիկացի նոր համանախագահ Անդրյու Շեֆերի համար։ Այս առումով բավական ուշագրավ էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդագրությունը այցի մասին, որտեղ նշվում էր դրա ճանաչողական բնույթը։ Հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ Շեֆերը նաև մյուս համանախագահների հետ հանդիպում կունենա Հայաստանի ղեկավարների հետ, այսինքն նաև նշանակում է, որ Շեֆերն ունենալու է նաև այսպես ասած առանձին ծրագիր։ Ամերիկացի համանախագահի գործունեության մեկնարկն իհարկե կարևոր է, նկատի ունենալով այն, ինչ ասել էր նախորդ համանախագահ Հոգլանդը հեռանալուց մի քանի շաբաթ առաջ, նա հայտարել էր, որ ԱՄՆ-ն կակտիվացնի քաղաքականությունը Ղարաբաղյան խնդրի ուղղությամբ, պարզապես դա պետք է սпасել առաջիկա ամիսներին վարչակազմի ամբողջական արտաքին քաղաքական մոտեցումների ձևավորումից հետո, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ղարաբաղյան կարգավորման թեման նաև ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանցի հայտնի քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը հոդված է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, նշելով, որ դա հետխորհրդային տարածքում միակ հակամարտությունն է, որտեղ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը պատրաստ են միասին գործել։ Գրեթե բոլոր հետխորհրդային հակամարտություններն այս կամային առումով կարելի է նկարագրել որպես Ռուսաստանի և Արևմուտքի դիմակայություն։ Միայն Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Արևմուտքը երբեք չեն որակել որպես աշխարհաքաղաքական դիմակայության մաս, գրել է ռուս քաղաքագետը։ Եթե հիշում եք, Մինսկի խմբի ամերիկացի արդեն նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդն այս տարվա մայիսին հայտարարել էր, թե չնայած Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի միջև հակասություններին, երկու երկրները սերտ համագործակցում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդրի շուրջ, ու հիմա նման մեսիջներից կարելի է ենթադրել, որ գերտերությունները գոնե իրենց հրապարակային գործունեությամբ փորձում են հասնել հակամարտության կարգավորմանը, բխեցնում է ժողովուրդ թերթը։ Մտադիր է արդյոք Հայաստանը ճանաչել Քուրդիստանի եւ Կատալոնիայի անկախությունը։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում պատասխանելով այս հարցին, Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը նշում է. «Դերևս չհերճակված անկախությունների պարագայում ոչ Կատալոնիայի, ոչ էլ Իրաքյան Քուրդիստանի մենք անգամ ամենապարզ ճանաչել չճանաչելու հարցի պատասխանը որոնելու կարիք չունենք, որովհետեւ անգամ այդ անկախությունները դերևս հերճակված էլ չեն. Այսինքն ճանաչել չճանաչելու խնդիրն ընդհանրապես սարսափելի գագաթն է. Ավելի լուրջ խնդիրներ կան երկու դեպքում էլ. Օրինակ Քուրդիստանի դեպքում կատարած աշխարհային զարգացումների, վերադասավորումների, հեռանկարների, ռեգիոնալ պետությունների շահերի բախման կամ համադրման խնդիր, այդ ամենի ազդեցությունը Հայաստանի վրա երկարաժամկետ կտրվածքով։ Այսինքն, նույն Իրաքյան Քուրդիստանի հնարավոր անկախացման գործընթացը շատ ավելի լուրջ տարածաշրջանային հետևանքներ կարող է ունենալ, որոնք ուղղակիորեն կազդեն Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի վրա, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասում է Արմեն Աշոտյանը։ Զուգահեռներ տանելով Քուրդիստանում եւ Կատալոնիայում ծավալվող իրադարձությունների հետ առավոտի խմբագիրը գրում եմ. Ես օրինակ կասկածում եմ, որ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը ցանկանում է անկախ պետություն ունենալ։ Վերջերս Զարուհի Փոստանջան իր համախոհների հետ շրջագայություն է սկսել Հայաստանով մեկ, նպատակը հայկական ապստամբություն ընդվզում կազմակերպելն է։ Բայց այդ գաղափարները կարող են կիսել միայն այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են Հայաստան պետություն կառուցել, իսկապես են ցանկանում, ոչ թե հենց այնպես օթենտ տանում։ Իսկ Տիկին Փոստանջանի զրուցակիցներն իրականում ցանկանում են բողոքել իրենց խեղճությունը, ոմանք էլ բարձրաձայն արտահայտում են իրենց նվիրական ձգտումը. «Թող Պուտինը վերցնի Հայաստանը, կարգին իշխի, աշխատեցնի այս օբյեկտը և իրենց էլ լավ պահի»։ Դե եթե Պուտինը չի ուզում, ուրեմն թող դառնի որևէ լավ տղա տեղացիներից, հավանաբար այն տղաներից, որոնք ընտրությունների ժամանակ 10,000 անոցներ են բաժանել», գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։